Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 11-ն է։ Արձագանքներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանություններին, արդյոք կարելի է համդուրժել ընդդիմադիր պահանջներ ներկայացնող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչերը, Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերը, նախկին քաղաքապետը իր ծրագրերի մասին, իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անհրաժեշտ է զսպել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններն այսօր Երևանում Հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Լուիզ Բոնոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության և իր հարևանների նկատմամբ անօրինական ու անհիմն տարածքային պահանջների միջև այսօր հրապարակված հոդվածում գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն հրետորաբանությունը, որ կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժումից առաջ, երբ խոսում էր Կիևին տրամադրվող արևմտյան ռազմական օգնության մասին։ Նախորդին հրապարակված վերլուծության մեջ գրել են ամերիկյան հեղինակավոր Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռուսաստանցի խաղապահների Հայաստան վերատեղակայման հարց չի քննարկվել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությունները։ Դե ֆակտո և դե յուրը մեր խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում և դա ընդունում է նաև Հայաստանի վարչապետը, նշել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների միակ նպատակը Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում հարատև խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է։ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածի ռմբակոծությունների և հորթիրակոծությունների զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ն, այս մասին տեղեկացրել է Համասի վերահսկողության տակ գործող Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Մենք առնվազն 1055 զոհ և 5184 վիրավոր ունենք տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, Ռոյտերսի փոխանցմամբ հայտարարել է պաղեստինցի պաշտոնյաներից մեկը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Համասն իր հերթին հորթիրակոծել է իսրայելական Աշկելոն քաղաքը։ Վաղ առավոտից բախումներ են նաև Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի երկայնքով, իսրայելի ռազմաթային ուժերը կեսօրին հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գործող Հեզբոլա շարժման դիրքերին, ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվել, որոնց համաձայն Հեզբոլայի զինյալները գնդակոծել էին իսրայելական բանակի դիրքերը, առնվազն մեկ միավոր զրահատեխնիկա ոչնչացնելով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաեթերում խոսել է Ղարաբաղյան գործընթացի Գրանադայի Բրյուսելի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների, խաղապահների դերի և հրատապ այլ թեմաների մասին։ Դրանցից առանձնացնենք մեկը, որը իր տեսակի մեջ սովետական տարիներին տեղադրված ական է, այն կարող են պայթեցնել և աղետ բերել ազգերի գլխին, այն կարող են վնասազդարձել և նետել պատմության աղբամանը, քաղաքական ականազերծողներից է կախված, Սովետում նախկին հանրապետություններում կան հարյուրավոր այդպիսի բարդ հարցեր, ինչպես լուծել դրանք, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ի պատասխան օրերս Իլհամ Ալիևի հնչեցրած այն մտքին, թե Ադրբեջանի 8 գյուղեր դեռևս Հայաստանի օկուպացիայի տակ են և դրանք պետք է ազատագրել, վարչապետ Փաշինյանը երեկ հանրայինին տված հարցազրույցում հակադարձեց. 8 գյուղի խնդիր էլ Հայաստանը ունի։
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում, օրինակ, մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքյար գյուղում, այլ տարածքներում նույնպես։
Ադրբեջանի կողմից դեռ 50-ականներին օկուպացված տարածքների մասին խոսելով Փաշինյանը միաժամանակ շեշտեց, որ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ է մտնում նաև Արցվաշենը։ Եղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի այս գյուղը Ադրբեջանի կողմից օկուպացվել է 1992-ին և ընդգրկվել ադրբեջանական Գետաբեկի շրջանում։
29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Արցախին։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն եւ ներկայացուցիչ իրավունք չունի խաչ քաշել այդ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա։
Անդրադառնալով անկլավների խնդրի լուծմանը, վարչապետը նշեց, որ տարբերակներից մեկը դրանց փոխանակումն է։
Որ մենք տեսնում ենք, որ այնքան բարդ է, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվում, որ սահմանից այն կողմ գտնվող անկլավները մնում են այն երկրների տարածքներում, որով նրանք պարփակված են։ Բայց նաև այս համատեքստում մենք պետք է իրավական նրբություններ այս պրոցեսների հաշվի առնենք, հասկանանք, որտեղ են հիմնավորված, որն է հիմնավորված, որը չհիմնավորված, որը ապացուցելի, որը անապացուցելի։
Որ տարածքները նկատի ունի Ալիևը, երբ հայտարարում է, թե 8 ադրբեջանական գյուղեր գտնվում են Հայաստանի օկուպացիայի տակ, Ալիևն առայժմ չի մանրամասնել։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին տեղեկագրում նշված է, թե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանը նշում է, որ խոսքը 3 անկլավների՝ Ասկիպարի, Բարխուդարլուի եւ Տիգրանաշենի մասին է։ Սակայն քարտեզագրի պնդման որևէ իրավական հիմք Ադրբեջանը չունի, որ այդ տարածքները իրեն են պատկանում։ Մինչև 1940 թվական Ադրբեջանը որևէ անկլավ Հայաստանի տարածքում չի ունեցել։
Հետո հանգարց գալիս ենք 1940 թվականին, այստեղ 3 անկլավ կա ադրբեջանական՝ Ասկիպարա, Բարխուդարլու և Տիգրանաշեն։ Այս անկլավները գծագրվել են քարտեզի վրա, բայց մինչև հիմա ոչ ոք փաստաթուղթ չունի, որևէ հիմք չկա, հիմնական գրավոր հիմք չկա, որ ինչպես է սա տրվել Ադրբեջանին։ Եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դրանք իրեն են պատկանում, ապա Ադրբեջանը այդ հողամասերը իրենց փոխանցելու փաստաթղթերը պիտի ներկայացնի։ Արխիվներում ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի, որ այս անկլավները տրվել են Ադրբեջանին, ինչպես և ինչու են տրվել։
Այս զուլումից հետո սոցցանցերում և հանրային հարթակներում երբեմն հնչեցվել են տարօրինակ հայտարարություններ, թե ընդդիմության ակցիաներին մասնակցող իշխանապողություն պահանջող արցախցիներին պետք է զրկել պետության կողմից տրամադրվող տարատեսակ օգնություններից։ Նույն հանրային մակարդակում խտրականություն են որակել նման կոչերը և պահանջել են պատասխանատվության ենթարկել դրանց հեղինակներին, ինչպես են արձագանքում իրավապահները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանրահավաքներին մասնակցող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչեր անող իշխանական գյուղապետի առարկում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Քնչական կոմիտեն եզրակացրել է, որ Սուրեն Ավանի վարչական ղեկավարանի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքով արգելված առարկ թույլ չի տվել, երբ հայտարարում էր մեջբերում այն արցախցին, որը կմասնակցի ցույցերին, զրկել բոլոր տեսակի օգնություններից։ Թե ինչու են քնչականն ու դատախազությունը նման եզրահանգման եկել, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած փաստաբան Ամրամ Մակինյանը չգիտի, որոշումը դեռ չի ստացել։
Ես զարմացած չեմ, որ իրավացու մարմինը իմ հաղորդման հիման վրա հանցագործության հատկանիշներ դիտեսել, քանի որ իրավապահ մարմինը երկրում կատարվող բազմաթիվ հանցագործություններ դիտեսնում, պետք է արձանագրենք, որ կգա մի իշխանություն, որը դրանք վերկհանի և իրավական գնահատականներ կտա թե չտեսնողների և թե հանցագործությունների։ Մեծ սպասելիքներ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին գտնվող մարդկանցից չունեմ, կամ բացարձակ սպասելիքներ չունեմ։
Մակինյան իր բողոքում անգամ նշել էր, թե Անի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքի որ հոդվածներն է խախտել՝ խտրականության և հավականցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու վերաբերյալ, հատկապես երբ նման հայտարարություն հնչում է պաշտոնյայի շուրթերից, նա պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, պնդում է փաստաբանը։
Վարչական ղեկավարը դեռ պաշտոնատար անձը և ինքը խտրական վերաբերմունք կա հրապարակային արտահայտում անձանց նկատմամբ պայմանավորված իրենց նախկին բնակավայրից։
Սուրեն Ավանի գյուղապետը միակը չէր, նման տեսակետեր հնչեցրել նաև քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Թաթուլ Ասիլյանը, հայտարարելով մեջբերում ցույցի մասնակցող Ղարաբաղցոնց դեպորտ արեք։ Իսկ վարչապետի տիկնոջը Աննա Հակոբյանին կամավորության սկզբունքով ներկայացնող Ստելա Սարուխանյանը Facebook-յան գրառմամբ շրջանառել էր օգնությունից զրկելու նույն միտքը, արցախցիներին հորդորելով հեռու մնալ իր խոսքով հայաստանակործան հավաքներից։ Թիմակիցների հայտարարությունները քննադատել էր իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, նրանց հորդորելով պահպանել կուսակցության անդամի պարտականություններն ու դրանց հակասող գործողություններ չիրականացնել։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը պարբերաբար պնդում է, որ Արևմուտքը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները միջամտում է Հարավկովկասյան զարգացումներին, նպատակ ունենալով տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունն էլ հակադարձում է, որ միակ նպատակը կայուն խաղաղությունն է։ Տարածաշրջանում է Կովկասյան բանակցությունների խնդրով ամերիկացի պատվիրակ Լուի Բոնոն, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտնում է, որ այսօր Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեպարտամենտում Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ։ Հանդիպան մասին արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, մեջբերում եմ, անդրադառնալով հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է. Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգությունների զսպման, իսկ Ադրբեջանի կողմից դրանց բացակայության հավաստման պարագայում այդ երկրի կողմից խաղաղության գործընթացում կառուցողական ներգրավելու անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի ենթարկվել է էթնիկ զտման, ի հեճուկս միջազգային գործընկերների, այդ թվում ԱՄՆ-ի բազմաթիվ հասցեական կոչերի։ Նա շեշտել է, որ 21-րդ դարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքից զանգվածային տեղահանման կանխման ձախողումը հերթական անգամ վկայում է նման իրավիճակներում միջազգային դերակատարների կողմից հստակ քայլերի անհրաժեշտության մասին։ Լուիս Բոնոն երկու շաբթի բանակցություններ էր վարել Ադրբեջանում։ Բաքվի բանակցությունների մասին Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հաղորդել էր, որ Լուիս Բոնոն քննարկել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը կողմերին հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար։ ԱՄՆ-ը վերադառնալու ճանապարհին ամերիկացի դիվանագետը կանգ է առնելու Փարիզում և Բրյուսելում։ Վերջին կանգառների մասին հայտնում է Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակիցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս հրապարակած հոդվածում կրկին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը միջամտելով Ղարաբաղի իրավիճակին ապակայունացնում են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը երեկվա բրիֆինգում պատասխանելով Լավրովին ասել է, որ դա բացարձակապես ճիշտ չէ։
Երեք հանգուցալուծվեց Երևանի քաղաքապետի խնդիրը, իշխող ուժը կարողացավ ավականիում ապահովել անհրաժեշտ ձայներ և Տիգրան Ավինյանը ընտրվեց Երևանի ղեկավար։ Մինչդեռ իշխող թիմի նախկին անդամ, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հավաստիացնում է, որ կմնա օրենսդիր կառույցում և կշարունակի քաղաքական գործունեությունը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Փոքրամասնության իշխանությունը պետք է հեռանա։ Նախկին քաղաքապետ, ազգային առաջընթաց նախընտրական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանը, որ երեք բոյկոտեր էր ավականու Անդրանիկ Նիստը, Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուց ժամեր անց գրառում արեց Facebook-ում, շեշտելով. «Ընդդիմությունը ռեալ շանս ուներ մերժելու քաղաքացիական պայմանագրին, բոյկոտելով Նիստը, կանխելով քաղաքացիական պայմանագրի վերարտադրությունը Երևանում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ»։
Հանրապետություն կուսակցությունը ցույց տվեց, որ իրականում ընդդիմություն չէ և ընտրեց ԿՊ թեկնածուին։ Այսինքն արձանագրենք, որ հանրապետություն կուսակցությանը ձայն տվողները ընտրել են քաղաքացիական պայմանագրին։ Ինչ վերաբերում է հանրային ձայնին, ապա այս կուսակցությունը նախ իր ձայները փորձում էր վաճառել ընդդիմությանը, փոխարենը ինչ որ պաշտոններ ուզելով։ Մենք դեռ այն ժամանակ հայտարարեցինք, որ այդ առաջարկը անօրինական է։
Facebook-ում գրել է Հայկ Մարությանը, շեշտելով, թեև հանրային ձայնը դեմ քվեարկեց Ավինյանի թեկնածությանը, բայց իր ներկայությամբ փաստացի աջակցեց քաղաքացիական պայմանագրին։ Քաղաքապետ ընտրվելու համար Ավինյանին 3 ձայն էր պակասում, դա էլ հանրապետություն կուսակցությունը լրացրեց։ Ընդդիմադիր ուժը իշխանության հետ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց։ Քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնած Ավինյանը, սակայն, չհստակեցրեց, արդյոք հանրապետություն կուսակցությունը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանը կնշանակվի փոխքաղաքապետ։ Ազատությունը քաղաքապետարանից այսօր ևս փորձել է ճշտել, ինչպես են բաշվելու պաշտոնները։ Առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Հանրային ձայն կուսակցության 7 անդամներից 3 քվեարկությանը մասնակցել են 5-ը, դեմ քվեարկելով Ավինյանին։ Բացականներից Արտակ Գալստյանը անազատության մեջ է, Տիգրան Ուրիխանյանը արտ երկրում, կուսակցության առաջնորդ դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքն էլ քարոզարշավի ընթացքում ծառացվել է։
Միակ բանը, որ այս իմաստով պետք է պարզել, այն է, թե ինչ է ուզել և ինչ է ստացել հանրային ձայնը քաղաքացիական պայմանագրից, իրաջակցության դիմաց։
Սոցիալական ցանցում արված իր գրառման մեջ հարց է բարձրացնում Հայկ Մարությանը.
Հաղթեց ժողովրդավարությունը, հաղթեց ընտրողը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրայինի եթերով անդրադարձավ ավական ընտրությունների և Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուն։ Ընտրությունների ցածր մասնակցությունը և ձայների բաշխման համամասնությունը մտածելու տեղիք տալիս են, չհերքեց Փաշինյանը, բայց եւ պնդեց, հաղթել է հեղափոխությունը։
Այն, որ այս ընտրությունների արդյունքները ըստ էության կանխորոշվեցին 50-150 քվեի հաշվարկի արդյունքում, ի ցույց դրեց մեր անսասանելի հավատարմությունը 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության արժեքներին, ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը և ժողովրդի կամքի նկատմամբ անառարկելի և անքննարկելի հարգանքից։
Նոր ընտիր քաղաքապետի երթմնակալությունը նախատեսված է գալի կուրբաթ հոկտեմբերի 13-ին։ Հոկտեմբերի 11-ը իսրայելա-պաղեստինյան նոր պատերազմի 5-րդ օրն է, Իսրայելում զոհերի թիվը գերազանցել է 1200-ը, իսրայելցիները պնդում են, որ առնվազն 1000 ահաբեկիչ են ոչնչացրել, երկու կողմերի վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 8000-ը, արյունալի արճակատումը շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
5-րդ օրը շարունակվող պատերազմի հետևանքով Գազայի հատվածի մի մասնավերակների է վերածվել, օդային հարվածները չեն դադարում։ Տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ ստիպած լքել են իրենց տները, բնակավայրը լիակատար շրջափակման մեջ է, զրկված էլեկտրաէներգիայի, ջրի, սննդի, դեղորայքի մատակարարումներից։ Սրանք իսրայելի պատասխան գործողություններն են Համասի արյունալի ներխուժմանը։ Իսրայելն աննախադեպ հաշվեհարդար է խոստացել Համասին, որի զինյալները շաբաթ օրը հատելով սահմանային Պարիսպը իրենց տներում, փողոցներում և բացօթյա երաշտական փառատոնի ժամանակ գնդակահարել են հարյուրավոր իսրայելցիների։ Սա համարվում է վերջին տասնամյակների ընթացքում իսրայելի դեմ ամենաարյունալի հարձակումներից մեկը։ Գազան վերահսկող Համաս խմբավորման զինյալներն ընդամենը 20 րոպեում շուրջ 5000 հրթիռ են արձակել իսրայելի տասնյակ քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի, Երուսաղեմի ուղությամբ, որից հետո անցել ցամաքային հարձակման 4 օրվա ընթացքում, սակայն իսրայելական կողմին հաջողվել է ազատագրել Համասի զինյալների կողմից գրաված բնակավայրերը և ցավոտ հարվածներ հասցնել ափամերձ անկլավին։ Այս պահի դրությամբ իսրայելական կողմի զոհերի թիվը հասնում է 1200-ի, պաղեստինը հաղորդում է 950 զոհի մասին, վիրավորների ընդհանուր թիվը մոտ 10000 է։ Իսրայելի օդային ուժերի հարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում ավիրված շենքերի փլատակներից անհայտ թվով դիակներ դեռևս դուրս չեն բերվել։ Համասի կողմից գերեվարված իսրայելցիների թիվը մոտ 150 է։ Երեկերեկոյան իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, բանակն անցնում է լայնածավալ հարձակման։ Հաղորդվում է, որ ցախալն արդեն մոբիլիզացրել է 360,000 պահեստայինների և չի բացառվում, որ ցամաքային հարձակում կսկսի տապալելու 2007 թվականից Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժմանը։
Ես չեղարկել եմ բոլոր սահմանափակումները, մենք վերականգնել ենք այդ շրջանի նկատմամբ վերահսկողությունը և անցնում ենք լայնածավալ հարձակման, նրանք կզղջան այս պահի համար, Գազան երբեք առաջվանը չի լինի, նաև կգա գլխատելու, սպանելու կանանց, մարդկանց, հոլոքոստը վերապրածներին, մենք կոչնչացնենք ամբողջ ուժով և առանց փողզիջումների։
Իսրայելական աղբյուրների համաձայն ցախալի օդային ուժերը 3-7 ուշ երեկոյան հարված են հասցրել Համասի ռազմական թևիստ վերային առաջնորդ Մուհամմադ Դեյֆի առանձնատան վրա։ Associated Press-ի տվյալներով սպանվել է Դեյֆի հայրը, եղբայրը և առնվազն ևս 2 այլ հարազատ։ Ընդհատակից գործող Դեյֆի գտնվելու վայրը շարունակում է անհայտ մնալ։
Արգելուն կնդիրներ, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։